Takže vás všechny také vítám tady v kostelním vidří a měl bych mít pro vás tady povídání. Já jsem to povídání původně nazval Někdy sorry nestačí, ale otec Goraz říkal, že tomu nebudete rozumět. Tak si myslím, že vás trošku podcenil, proto na tom plakátku je to nazváno tak jako trošku uhlazeněji, že někdy tak promiň, nestačí. A chtěl bych mluvit na to téma odpuštění, ale trošku z jiné strany, než většinou jsme zvyklí. Protože jistě mnohokrát už jsme slyšeli o tom, že je potřeba odpouštět, že správný křesťan odpouští a tak dále a tak dále. A já bych chtěl mluvit z té druhé strany, to znamená, že k tomu odpuštění také patří omluva nebo prosba za odpuštění. A to už někdy může být dost velký problém. A chtěl bych to, o tom mluvit i tak jakoby z obou stran. To, co bych řekl na začátek, je, víme všichni, že nežijeme v dokonalém světě. I při té nejlepší dobré vůli nedojdeme do času, kdybychom nikomu nějak neublížili nebo nešlápli na kuří oko. Stejně tak ani, že nám někdo nešlápne na kuří oko nebo nám nějak neublíží nebo neprokáže tady takové podivné dobrodiní. Vedle toho je v nás veliká touha potom, aby naše vztahy byly pěkné. A bolest z toho, když ty vztahy jsou nějak takové bolavé nebo složité, a když se nám nedaří je moc napravovat, toužíme potom, aby se napravili, protože je to touha, která je hluboce zasazená do lidského srdce. V evangeliu máme ten požadavek odpouštět a myslím si, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že někdy nám možná naskočí, ale to je nespravedlivé. Proč já mám pořád odpouštět? Proč mám pořád vycházet tady tomuto člověku vstříc, když on mě stále znovu a znovu sekne, jo, nebo něco takového. A teď ještě jsou tam ta slova o tom, že když neodpustíte, nebude vám odpuštěno a tak dále. Jsou někdy velmi těžké situace. A já bych chtěl nejdříve mluvit o tom právě, když jsme to my, kdo někomu něco provedl. Protože to je velmi důležitý a první krok. Takové to, jak to ten David od toho Nátana dostal, kdy David zřešil s Batšebou, pak nechal vlastně zabít jeho manžela, že jo, aby se to všechno ututlalo. A Nátan přichází s Božím slovem, které vlastně jakoby vrcholí tím, že řekne, a ten muž jsi ty. Jo, ty jsi ten, kdo je tady vlastně tím svévolníkem. Apoštol Jan ve svém prvním listě, hned na začátku, vlastně v 9. verši první kapitoly, tak tam píše, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jestliže doznáváme své hříchy, Bůh nám odpouští. Nejsem takový biblista, že bych to mohl říci ze své zkušenosti, ale někde jsem četl to, že v Biblii nemáme místo, že by Bůh odpustil hřích, za který nebylo prošeno za odpuštění. A můžeme říci, že Bůh po nás nechce věci, které my sami, které on sám nedělá. To znamená, odpuštění nemá být něčím úplně takovým jako automatickým. My nemáme zadržovat druhému člověku právo nebo otevřenost pro milost a tak dále. Ale ani Bůh po nás nechce, abychom mávli rukou a řekli, no pohodě, nic se neděje. Jo, nemusíš se omluvit, nemusíš se napravit, nemusíš nic. Jo, jedeme dál. Bůh odpouští, ta milost už vyšla. Ale k té připravenosti tu milost přijmout patří to, že svoji vinu nebo hřích uznám a že vezmu také za ní zodpovědnost. Jsme pozváni k tomu, abychom odpouštěli, ale k tomu, aby došlo ke smíření, to znamená obnovení vztahu. Pročištění toho potrubí, aby život mohl znovu proudit, k tomu je potřeba obou. To nejsme schopni jenom ze své strany. A není to o tom, že řeknu, no jo, pohodě, už o tom nebudeme mluvit, jo? Už o tom nebudeme mluvit. Protože to vychází ze smyslu pro spravedlnost i pro morálku, protože často ta neomluva vede k tomu, že narůstá hněv v člověku. Že chce se dožadovat spravedlnosti. A vlastně k tomu smíření nemůže dojít. Dietrich Bonhoeffer, takový velký křesťan, myslitel, tak říká, kázání o odpuštění bez požadavku pokání je laciná milost. My to známe z takových těch řečí některých lidí, mimo církev nebo nevěřící, kteří říkají, no vy to máte dobrý, že jo, najdete ke zpovědi a pak to můžete veselé řešit dál, že jo. Bohužel to není úplně tak jenom ze vzduchu, protože někteří z nás to takhle někdy říkají. Já se vyspovídám a tím to je vyřešené. A s tebou už to nemusím řešit. Bůh mi to odpustil. Tam mi to odpustí ty. Podobně jako se mluví o tom, že máme každý trochu jiný jazyk lásky, kterým lásku projevujeme a kterým lásku přijímáme, tak podobně je to i s omluvou. Že každý máme jakýsi jazyk omluvy, kterým vyjadřujeme vůči tomu druhému, když se proviníme, anebo stejně tak, jakoby přijímáme. A často je to i tak, že aby došlo k tomu smíření, tak je potřeba i takových určitých kroků, jakoby těch kroků omluvy. Takže já bych tak jako představil, co tím myslím. Můžeme se v tom nějak nalézt a může nám to pomoci právě v těch situacích, kdy máme pocit, že ten druhý se nám neomluvil a on má pocit, že se nám omluvil. Nebo kdy se stále omlouváme tomu druhému člověku, ale on mu to jakoby nestačí. Prvním takovým tím jazykem je vyjádření lítosti. V knížce Všechno, co opravdu potřebuji znát, naučil jsem se v mateřské školce. Robert Fulghum tam říká, když někomu ublížíš, řekni mu, že je ti to líto. To je vlastně základ té omluvy, vyjádření toho, že vnímám toho druhého, vnímám jeho bolest, zklamání, to, že jsem zradil jeho důvěru. A je to důležité, aby to jakoby došlo k tomu našemu srdci. Že pro toho druhého je nějak důležité, že poznává, že jakoby okusím aspoň trošku té jeho bolesti. Toho, že si uvědomuju, jak jsem toho druhého třeba moc zranil. Že bez toho projevení té lítosti ta omluva není jakoby upřímná. A prospívá to dobrým vztahům i tehdy, kdy to třeba bylo neúmyslné. Kdy mě to nedošlo, že zrovna tímto slovem jo, toho druhého zraním, jo, nebo mu učiním nějakou bolest. Pro lidi, kteří mají jakoby tento jazyk, tak je důležité právě toto vyjádření. Uvědomuji si, že tady tím jsem tě zranil. Jo, začíná mi docházet třeba, jak tě to bolelo nebo bolí a tak. A to, co je vlastně na tom důležité, je, že na tom prvním místě je ten druhý člověk, ne já. Že neříkám, no já jsem zklamal, no já jsem to nezvládl. Jo, kdy jsem pořád jakoby já na tom prvním místě, já. A říkám, uvědomuji si, že to mé jednání tebe bolelo. A to je mi líto. Svým způsobem vlastně stejně, tak je to i v tom pokání směrem k Pánu Bohu. Někdy tak trošku jako s humorem, že jo, ale bohužel to někdo může i takhle vnímat, že jo, říkáme, že jdeme do čistírny, že jdeme ke zpovědi, že jo. A jde nám o to, abychom se zbavili hříchu a byli zase čistí. Ale to není dokonalé. Protože Bůh se chce s námi setkat a chce obnovit ten vztah. A tak vlastně i vůči Bohu potřebujeme říci, pane, je mi to líto, že jsem tě tím zranil. Že jsem ti nedal tu důvěru, že jsem šel zase po svých cestách a tak dále a tak dále. Vlastně u všech potom těch projevech tam je ještě jedna věc hodně důležitá, aby v tom nebylo obviňování. To asi známe všichni, že jo? Mně je to líto, že jsem tě zranil. Víš, ale kdyby si... Ty jsi mě vyprovokoval, jo? Nebo ty jsi zlobil, ty jsi udělal to a to a ten šéf mě naštval. Jo? Takové to sebeobhajování a někdy vlastně i obvinování toho druhého. A ono je to někdy těžké to neříct, protože si uvědomujeme, že to není černobílé. A že vlastně i ten druhý má nějakou vinu na tom. Ale já jsem odpovědný za tu svoji část. Samozřejmě je to potom bolestné, když ten druhý řekne, no fajn, ale vlastně nepřizná se k té svojí části. Jo, třeba k tomu, že já jsem teda něco udělal, ale on potom na mě křičel a obviňoval mě ze všeho možného a tak dále. Ale to je jeho věc. A my ještě se dostaneme k tomu, když ta omluva nepřichází, že jo, co s tím. Druhým takovým bodem a i vlastně tím jazykem omluvy i i to, co k té omluvě patří, je převzetí odpovědnosti. Já jsem loni byl na takové cyklopouti s jednou skupinou a ten poslední den jsme byli domluveni, že se na té ubytovně sejdeme v určitou hodinu, aby jsme mohli být ubytovaní. Přiznám se, že i já sám teda jsme tam nebyli na tu hodinu, protože se nám nechtělo z toho vracet z města a tak dále. Jsme si říkali, tak oni tam všichni budou, tak nám řeknou potom, kde máme bydlet. No, když jsme se vrátili asi hodinu a půl později, že jo, tak ten tomu je na starosti, tak opravdu bylo vidět, že hodně, ale hodně naštvaný. No a zrovna tam s tím jedním chlapíkem to jakoby řešil. No a ten říká, já jsem to nevěděl. A říká, jak nevěděl, bylo to napsané, říkali jsme si, jako proč se pořád ospravedlňuješ? Nemůžeš říct, hele, promiň. Známe to. Já za to nemůžu. Může za to. A teď můžeme vypočítávat. Známe to, když nám někdo projeví to, že jsme ho zranili. Ale ty. Známe to, kolik třeba lidí, kteří jsou v určité autoritě, mají problém uznat svoje selhání nebo svoji chybu. Že mají pocit, že ztratí tvář. Rodiče, učitelé, faráři. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří nikdy nedělají chyby, že jo? Taky to mají jednoduchý. Jo? Znám jich několik takových. Jako. Naučit se uznat chybu, to je veliký krok ke zralosti a vlastně i k úspěchu v životě. Já mám právo být naštvaný, frustrovaný, zklamaný, dělat chyby. Ale proč to mají snášet všichni kolem mě? To mi nedává právo, aby byl hnusný na ty druhé lidi. V tom přizetí odpovědnosti zvláště platí to, co už jsem říkal, vzít jenom ten svůj díl odpovědnosti. Protože někdy děláme takové zkratky. Je pro nás těžké unést ten nabouraný vztah, tak to jakoby vezmeme na sebe. Oni ještě ti druzí nám v tom jakoby pomůžou. Ale to není správné. Mám vzít jenom to svoje. Jo, několikrát jsem zažil třeba to, že vybuchnu, tak pro toho druhého to znamená, má alibi. Ty jsi to nezvládl, ty máš problém, já nemám problém. Jo, nebo že těžko přijímám spolubratra, že má blbou náladu a je protivný, říkám, no, to není můj problém, to je tvůj problém. Já přece můžu být napučený. Ne, ono je to obojí. A je potřeba, abychom každý vlastně vzali to svoje a unesli i třeba to, že z toho nemůžeme utéct tím, že řeknu, všecko je to moje chyba. Že? Taky takové lidi možná znáte. Někdo je k tomu velmi, velmi jako rychlý v tom. Líbí se mi jeden výrok. Všichni děláme chyby, ale jen jediná chyba nás může zničit. Nejsi-li chybu ochoten uznat. Nejsi-li ochoten vinu uznat. A ten krok k tomu, že řeknu ano, udělal jsem chybu, je velmi důležitý. A víme, jak je to někdy těžký. Že bychom rádi, aby ten druhý už o tom nemluvil.
aby už to nepřipomínal, jako nemůžeš na to zapomenout.
Jo, pod koberec pěkně. Připomínám to, co říká apoštol Pavel. Když to parafrázuju, Bůh může odpustit jenom hříchy, které uznáme a vyznáme. Jenom na ty se může vylít jeho milosrdenství. Ty, které nechceme uznat a vyznat, tak tam se to zastaví. Nejde to dál. Další takový krok, nebo i důležitý jazyk omluvy, je náprava škody. Zachu se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Některé škody nejsme schopni nahradit, to je jasné. Ale nějakým způsobem se máme snažit. Protože je to požadavek vlastně spravedlnosti. Napravit to, co jsem pokazil. Když si půjčím auto a nabourám ho, tak přijdu a řeknu, hele, mě je to líto, promiň, tady máš klíče. To mělo stačit, ne? Jsem se omluvil. No ale že ten člověk má s tím další výdaje a starosti a všechno. U těch hmotných věcí je to relativně snadné. Horší jsou vlastně takové ty nehmotné věci. Právě třeba ta zklamaná důvěra, jo, nebo jo, nějaké takové ty vztahové kotrmelce. Tam potom často nezbývá, než jednat jakoby proti. Agere contra, jak říká svatý Ignác z Loyoli. A zase, když se vrátím takovému tomu názvu jazyku lásky, tak způsobem, který je pro toho člověka přijatelný. Jo, že vidí tu snahu, že nějak vnímá to, že chci to vlastně vybudovat, to, co bylo zbořeno. To souvisí také s dalším krokem a tím je upřímné pokání. Když jsem se připravoval první svaté přijímání, že jo, tak jsme se učili takové ty, tomu říkám básničky na začátek a nakonec. Tak nakonec se vlastně říkalo, že jo. To jsou mé hříchy, upřímně jich lituji, polepšení slibuji. Ta ochota změnit se. Změnit svoje smýšlení i svoje chování. Protože říci promiň, ale zápětí udělat to stejné, to je strašná kláda, kterou nakládáme na toho druhého člověka. Jak má věřit to, že to myslím upřímně? Ano, každý jsme slabí. A víme, že když se rozhodnu něco nedělat, takže se mi to hned nepodaří. To pravé pokání začíná v srdci, že tady se rozhodnu, že jednám špatně a že chci jednat jinak. Ale nevím, jako možná, že vy s tím nemáte problém, ale já do hlavy druhého člověka nevidím. A trvá mi někdy dlouho, než si všimnu, že už jedná jinak. Takže kdyby mi ten člověk řekl, hele, já jsem si uvědomil, že v tomto jedná blbě a chtěl bych to dělat jinak. Jo, asi se mi to nepodaří stoprocentně v každém ohledu. Ale chci, opravdu chci. Tak mi to usnadní. Protože pak jsou takové jako situace, že jo, kdy si člověk chytne za nos, kdy tomu člověku říká, hele, prosím, ty vždycky tady toto. On říká, hele, ale já už to půl roku nedělám. To si nevšim. No nevšim. Nejlepší je to, když je to spolubratr, jo, který se každý den. Jo. Takže je to i pro nás, abychom si všímali, že ten druhý opravdu, nebo chtěli vidět to, že se lepší. Taky se vám někdy stává, že jako to není příjemné vidět, že ten druhý jako se snaží. Že byste ho chtěli mít jakoby v té škatulce. Ty vždycky a ty nikdy. Takže ta změna i to vyjádření té změny pomáhá budovat ten vztah. Jo, pomáhá dělat, když dělám ty skutky, o kterých vím, že toho druhého potěší. Jo, vyjadřuje to vlastně tu lásku a to, že chci ten vztah budovat. Tady v té knížce, která se jmenuje Když pro mě nestačí, je to právě o těch omluvách, tak on tam má takové jako svědectví jednoho muže, který říkal, no, já strašně nerad vysávám. Ale jo, teďkom jako často vysávám, protože tím chci dát najevo mezeně to, že chci, aby ten náš vztah se nějak rozvíjel. Samozřejmě někdy to může znamenat to, že ta žena řekne, hele, co zproved? Takže radši soustavně, než jenom jako když je nějaký problém. A někdy je potřeba i takový určitý plán. A jakoby pozvat někoho do toho plánu, aby mě dělal jakoby takovou supervizi. Tak jak je to třeba u lidí závislých nebo tak, že jo, tak se doporučuje, aby byl určitý plán, že jo, a někdo, jakoby komu se člověk zodpovídá. A tak vlastně, i když řeknu, hele, já chci s ním něco dělat, tak nějakým způsobem tomu druhému dávám možnost, aby mě kontroloval. Nemusí to být příjemné. Když ten spolubrat řekne, hele, ty jsi říkal, jakože tady s tím něco chceš dělat, že jo? Chceš chodit zavčas spát? Jak se ti to daří? Kdy jsi šel spát včera? Zároveň ta ochota dát možnost tomu druhému se vždycky zvednout. A pak je takovým pátým krokem nebo jazykem je prosba o odpuštění. Jaký je rozdíl mezi vyjádřením lítosti a prosba za odpuštění? Když řeknu promiň, tak nějakým způsobem vyjádřím tu lítost a je to. Ale když řeknu, hele, jo, toto jsem udělal, vím, že tě to mrzí, můžeš mi odpustit? Rozumíte tomu rozdílu? Já vlastně přicházím k tomu druhému a vystavuji se tomu, že on řekne, nemůžu. Teď máme nějakého nového posluchače. Čtyřnohého. Nevím, komu to patří. Pejsek. Zbožní zvířátka. Že vlastně tím se dávám druhému šanc. Otvírám mu své srdce a vlastně stojím svým způsobem jako žebrák před ním. A k tomu je potřeba kus pokory. Jsem si vědom toho, že je tady nějaký dluh, který já nejsem schopen vyrovnat. Jo, že i když se budu snažit a dělat všechno možné, tak bez toho, že ten druhý řekne,
odpouštím ti, tak vlastně to odpuštění nepřijde. Takže ten strach z toho odmítnutí, ten je často tou největší překážkou, proč lidé tak těžko toto vysloví. A raději budou dělat hory doly a nějak se snažit vyrovnat ten dluh, než aby toto řekli. A musí to být upřímné a musí to být bez takového toho jakéhosi i manipulativního tónu. A ty mi odpustíš, že? Vždyť jsi křesťan. Jo, nemusím ji odpustit. Já na to v vozovkách nemám právo. A já si to uvědomuji. Jo, nemůžu toho druhého do toho manipulovat. A víme, možná z vlastní zkušenosti kolem nás, kolik je vztahů rozbitých, protože lidé nedokázali se usmířit, nedokázali se omluvit. Léta spolu nemluví. Protože někdo necítí potřebu se omluvit. A nebo někdo se rozhodne. Nebudu se omlouvat. A to má nedozírné důsledky. Proč vlastně nám někdy dělá problém se omluvit? Jaké můžou být ty důvody? Jednou tady na jumpu zaznělo těch mladých lidí, dospělí se neomlouvají. To je jedna z takových těch důvodů. Jakási, nevím, jestli pýcha, nebo strach ze ztráty autority. Ale to, co asi je nejhorší, je, když ta neomluva je vlastně důvodem nebo vyjádřením toho, že mi na tom vztahu nezáleží. Kdy přestanou ten vztah usilovat. Jo, nebo takové rezignace, že to stejně ničemu nepomůže. Už se to stalo, už to nemůžu změnit. Často je tam, a teď se pořád omlouvám jenom já. Co z toho děláš, prosím tě? Teď to je taková maličkost. A i když to může být maličkost, tak díky tomu to může přerůst skutečně až ve velkou zášť. Někdy mi ten druhý v tom nepomůže. Tak jak taky mi jeden člověk říkal, že když přišel se omluvit jednomu z rodičů, tak slyšel, tak se příště snaž, že se nemusíš omlouvat. Je potom těžké se omlouvat. Tak se příště snaž, ať se nemusíš omlouvat. Potom samozřejmě, to je velmi časté, je, ale kdy to byla jeho chyba? Proč já se mám omlouvat? Má co chtěl, neměl si začínat. A teď hledáme důvody a ospravedlňujeme se, proč jsme tak jedna a proč to bylo správně. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji, nechtějte sami odplácet. Píše apoštol Pavel v listě Římanům ve 12. kapitole 17. až 19. verš.
A někdy tam může být opravdu taková rezignace a taková hořkost, že už člověk nečeká na tu omluvu. Protože pán dokonalý se neomlouvá, nebo paní dokonalá, že? Protože nikdy neudělá chybu. Těžko se žije s takovým člověkem. A naopak jsou lidé, kteří místo omluvy vyvolají vinu. Nebo chtějí vyvolat pocit viny u toho druhého člověka. Je to i psychologicky popsané, že třeba právě u různých těch zneužití, nebo tak to často funguje. Že vlastně ten agresor se snaží vyvolat vinu u té oběti. A ty vlastně za to můžeš. Protože. Ty za to můžeš, protože jsi neposlechla, neposlechl. Ty za to můžeš, protože jsi nevzala potaz, že jsem unavený a tak dále. Pro mnoho lidí je omluva problém, protože v tom vidí slabost. Že v tom vidí, že ztratí důstojnost nebo ztratí jakoby ten glanc v očích toho druhého člověka. Hodně to souvisí s takovým zakotvením sám v sobě, sebepřijetím, jo, v tom, na čem stavím svoji hodnotu. Když ji stavím na tom, jak věci dělám a jak mi lidé přijímají nebo nepřijímají, tak potom je těžké přiznat před tím druhým člověkem, že jsem v něčem selhal nebo udělal jsem něco špatně. Je to potom zvláště právě u lidí, kteří jsou nějak v nějaké autoritě. Jo, učitelé, kteří nejsou schopni uznat, že se mýlili. Jo, politici, jo, nebo faráři taky, že jo, nebo dokoliv. A víme, že i dneska v církvi se třeba objevují hlasy, které to nevidí dobře to, že církev přiznává své chyby. Že se přiznává selhání třeba představitelů církve, jo, nebo tak. Protože je třeba zachovat tvář. Mnohé rodiny zvenku to vypadá ideálně. Že a vevnitř to může být velmi náročné. A nebo je to právě i ten pocit toho, že je to příliš malá věc na to, abych to nějak takhle řešil. Jedním důvodem také může být to, že vnímáme, že s tou omluvou přichází to rozhodnutí, že už takhle dál nechci, ale já nemám tu jistotu. A je mi to trapné, že říci, hele, promiň, a když vím, že třeba za týden to dopadne stejně tak. Chci být upřímný. Nebudu přece něco slibovat, co vím, že nedodržím. Ale často to, že to vyslovím, je tím prvním krokem to, abych se mohl změnit. Protože je i určitým závazkem. I takovým krokem pokory. Když musím za čas uznat, no jo, zase. Stejně to máme s Pánem Bohem. Kolikrát slyším ve zpovědnici, je to tak trapné, pane faráři. Ale zase jsem tady s tím stejným. Myslím si, že to nějak známe všichni. Ale důležité je v té chvíli třeba vidět, že třeba dvakrát se mi podařilo nějak jinak zareagovat. Že mám tu naději, že Pán Bůh dokáže i naše hříchy obrácet v dobro. Ještě několik dalších poznámek. Jsou lidé, kteří se omlouvají příliš. A jsou takový jako rychlí v těch omluvách. Něco zmastím, že jo, tak hned, no jo, je mi to líto a jedeme dál. Kdy tam nemusí být taková ta skutečně jako, aby to prošlo i tím srdcem. Že je to jakýsi Pavlovův reflex, který už jako není jakoby napojený na to srdce. A to srdce by tam mělo mít vždycky nějaké místo. Pro někoho je to projevem takového toho nízkého sebevědomí. Že předpokládám, že jsem to zavinil. Někdy to až obtěžuje. Že ti lidi, kteří se už dopředu omlouvají, že určitě to nebude dost dobré, že jo. Nebo že určitě mi to nebude tak prospívat, jo, jak kdyby to dělal někdo jiný, že jo, a tak dále. A pak jsou to, jak jsem trošku zmínil, takové ty rychlé omluvy, kdy chci rychle ten problém vyřešit. Ale pak to může mít i důsledky toho, že může růst ta záž, že jsem to vždycky já, kdo se omlouvá, nebo že to nebude upřímné. Když se někdo omlouvá nám, už jsem říkal, tak by to nemělo být automatické. Že když se někdo omluví, tak automaticky jako řeknu ano, přijímám. Protože odpuštění je reakce na zlo. Je to obrat k dobru, jo, tváří tvář tomu prohřešku, i malý prohřešek může někdy být velkým proviněním, jo, který sebou nese hněv, pocit zrady, odmítnutí, jo, různých reakcí, agrese a tak dále. A tak vlastně obě strany. I ten, kdo se omlouvá, vlastně má dát čas tomu druhému přijmout tu omluvu. A já někdy potřebuji si vzít jakoby čas nějak to jakoby nechat zase projít tím srdcem, jako zpracovat to. Protože když to bude příliš takhle automatické, tak to nemá tu účinnost. Jo, spadlá zeď se zkrátka nedá postavit tak, že ty cihly takhle zvednete a tu zeď postavíte, že to nejde. Se musí rozebrat ty cihly a znovu vystavit. Stejně tak tím dát odpuštění, abychom vzali vážně, že je to něco velikého, tak to taky nemůže být takové jenom automatické nebo mávnutí rukou. Co to znamená odpuštění? Přikrýt, obejmout, prominout, jednat laskavě. Žalm 103 říká, jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Odstraňuje tu bariéru, umožňuje znovu navázat vztah. Nejde o pocit, ale o rozhodnutí. A když se mluví o Božím odpuštění, tak to je nové stvoření. Když Bůh tvořil svět, tak z nuly udělal toto nádherné. Když Bůh odpouští, tak je to minus 254, nebo kolik je absolutní nula do života.
Je to pozvání k novému životu a Bůh nám tento dar dal. Ježíš říká apoštolům, komu odpustíte, bude odpuštěno, komu neodpustíte, nebude odpuštěno. Ano, my to vztahujeme na svátost smíření, ale on nám dal tu moc, jakoby ten kohout Boží milosti zavřít anebo otevřít. Život omezit anebo ho nechat plynout. A to není jenom, oho, tak dobrý, jdeme dál. Má to i určitou dynamiku. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. Jo, má to, je to nějaký proces. Ale pravdou je, že když za námi přijde člověk s omluvou, tak jako hovorí bratia Slováci, lopta je na naší straně. Pak už je to na nás, co s tím uděláme. Ten člověk čeká, má prázdné ruce. A Ježíš nám říká, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. No v tom je ten dár. A vlastně poslední taková věc, když omluva nepřichází. Někdy je potřeba vyvolat i tu konfrontaci. Zvláště když jde jakoby o toho bratra, protože Ježíš říká, že když tvůj bratr zhřeší, jo, tak ho napomeň. Když je to spojené i s tím, že víme, že to tomu druhému ubližuje. Že tu nejde jenom o nás. Někdy můžeme se rozhodnout nechat ty křivdy jakoby Pánu Bohu. Že když mu spílali, oni to spíláním neoplácel. Čteme v první listě Petrově. Když tě udeří do jedné tváře, nastav mu druhou, říká Ježíš. Ale zatím je to rozhodnutí. Ne rezignace, ne útěch. Přijmout i omluvu, která nebyla řečena úplně mým jazykem. Že prokázat milosrdenství tomu druhému, když vidíme, že jako není snadné, aby řekl, hele, odpouštíš mi, když řekne jenom, hele, tak promiň. A když to myslí upřímně, když bychom třeba potřebovali to, aby nám řekl více. Zachovat si důvěru a naději. A především si uvědomovat to, co je vlastně nosné pro náš život. Že právě ty vztahy jsou tak vzácné, že stojí za to do toho investovat. Upozadit i nějak sám sebe. Jsou to potom takové ty situace, kdy vnímáme, že oba dva máme máslo na hlavě, ale nikdo nechce udělat ten první krok. Protože si myslí, že ten druhý by měl udělat ten první krok. Je to i o tom podílu, jak jsem říkal. Můžu ten první krok udělat kdykoliv. Protože já se chci usmířit za to svoje. Ne za to, co udělal ten druhý. Já se chci omluvit za to, že jsem křičel, nebo že jsem naopak mlčel. A může to opravdu prolomit tu hráz. Může to otevřít to, že se začneme o těch věcech bavit a vlastně zjistíme, Že já řeknu, a ten bratr slyší XY. Z nějakého důvodu. A takhle to zůstane jako mezi náma, že jo, jako velká křivda. A já si nejsem vůbec vědomý, že bych to, protože jsem to ani tak nemyslel, ani jsem netušil, že zrovna toto může toho bratra nějak zranit. Poslední věc. Potřebujeme se někdy omluvit také sami sobě. Tak jak si potřebujeme odpustit, tak se potřebujeme i sami sobě omluvit. Za různé projevy agrese vůči sobě. Za všechny výčitky, které jsem si uštědřil. Za to nepřijetí třeba svých omezení nebo hranic. A tak dále, a tak dále. To už si každý můžeme tam dosadit sami. A není to jenom taková jako teorie. Je dobře opravdu někdy i takhle se jakoby postavit před zrcadlo a nebo přes modlitbu přes Ježíše. Říci, pane Ježíši, víš, ten Jeroným. Já jsem na něj byl takovej a já bych se mu chtěl omluvit. Ježíš říká, že máme milovat. A nemůžeme z toho vyškrtnout jednoho člověka. A když je omluva, když je odpuštění projevem lásky k druhému člověku, tak ji potřebujeme i vůči sobě. Nehledě na to, že mírou lásky k druhému člověku je láska sám k sobě. Když sebe nemám rád, nemůžu dobře milovat druhé lidi. To nejde. Když nejsem ochotný se smířit sám se sebou, velmi těžko se smířuji s druhými lidmi. A tak přijměme toto pozvání. A prosme také Pána, aby nás učil tomu. Je to veliký dar i veliký prostředek, který nám Pán dal i právě do toho daru, že můžeme se omluvit, že můžeme se smířit. A nezapomínejme, že teď je ten čas spásy. Kolik lidí pláče a říká, proč jsem to tehdy neudělal? Protože už k tomu potom neměl čas. A tak si nenechme ten čas vzít.